ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝተኸስተ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ልዕሊ 80,000 ዜጋታቱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብያ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ኣሚኑ። ብዘይ ሕጋዊ ምዝውዋር ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ዝድለ ዝነበረ ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ጆን ሃብተ ኣብ ኬንያ ተታሒዙ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ሮመዳን መሐመድ ኑር ኣብ ኣስመራ መቃብር ሓርበኛታት ተፈፂሙ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀብፃባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ርኸቡ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ሓዱሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝተኸስተ ሚኒስትሪ ጥዕናታ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስትሪ ምስ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ብሓንሳብ ኮይኖም ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ እዘን ክልተ ሰሙናት ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ምስ በዝሐ ዝተገብረ መፅናዕቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካብ ዝነበረ ኣሃዝ ዝተለከፍቲ ብ36 ሚእታዊ ወሲኹ ከም ዝተረኸበ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ናብ ሕክምና ከይዶም ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም ልዕሊ 55,500 ሰባት እቶም ኣስታት 25,300 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ከም ዝኾኑ ዝሓበረት መግለፂ። እዚ ካብቶም ምርመራ ዝተገብረሎም ሰባት ካብ 59 ክሳብ 86 ሚእታዊት በቲ ቫይረስ ዝተለኺፎም ዝተረኽብሉ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝቕንያት ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝረአ ሰዓል መሳሊ ነገር ኮቪድ-19 ናይ ምዃን ትኽእሎ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ናብ ትካል ጥዕና ከይዱ ክምርበር እውን እቲ ሚኒስትሪ ተላብዩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ትማል ረቡዕ ቁፅሪ ምርበራ ኮቪድ-19 ዝተገብረሎም ሰባት 4,131,607 ኮይኑ ካብኣቶም 426,656 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ክኾኑ ከለዉ 355,507 ሰባት ተፋንዮም ናብ ዓዶም እንትትምለሱ 6,958 ሰባት በቲ ቫይረስ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እዩ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ክታበ ዝወሰዱ ሰባት ክሳብ ሕጂ ካብ 9.3 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘይዛይድ እውን እዩ እቲ ጸብጻብ ኣረዲኡ ዘሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ልዕሊ 80,000 ዜጋታቱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ይሳቅዩ ከም ዘለዉ ኣሚኑ። ናብ ዓዶም ከይመልሶምን እተን ዝነበራ ማዓስከራት ተመለስቲ ስደት በቶም ቀዲሞም ዝተመልሱ ዜጋታቱ ስለ ዝመልኣ መዕረፍቲ ተሳኢኑ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንዝወደቁ ዜጋታቱ ብዘይ ምድሓኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ሃገሮም ንዝመልሶም ዜጋታቱ ብዝገብሮ ሰብኣውነት ዝጎደሉ ተሓዛ ወቀሴታ ክቐርበሉ ጸኒሑ ኣሎ። ብሰንክቲ ምስ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ከምኡውን ዲፕሎማስያውን ዓቕሚቲ ሃገር ብከቢድ ከም ዝተሃስየ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 1,000,000 ዳያስፖራ ዝመፅእ ቀዳም ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዓል በዓል ልደት ከኽብሩ መፀዋዕታ ከም ዝተገብረሎም ይፍለጥ። ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ተደሪኾም መብርህ ዝሃቡ ዋና ዳይረክተር ቆንስላ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ገብረ ስደተኛታት ንምምላስ እውን ፃዕርታት ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ ስዑድ ዓረብ ጥራሕ ልዕሊ 80,000 ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። እቶም ኣብ ስቅያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንዓዶም ንምምላስ ገና ውሳነ መንግስቲ ከም ዘድልዮ እውን ኣብሪሆም። ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ልዕሊ 40,000 ዜጋታቱ ናብ ዓዶም ከም ዝመለሰ ዝገለጹ ኣቶ መስፍን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ማዓስከራት መዕቆቢ ተመለስቲ ስደት በቶም ኣቐዲሞም ዝተመልሱ ሰባት ስለ ዝመልኡ ሓደሽቲ ንምቕባላ ጸጋም ኮይኑሎ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጀካቲ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ዜጋታት ዘርእዮ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ዘይተገዳስነት ኩናት ምስ ትግራይ ካብ ዝጅመር ንድሓር ትግራዋይ መንነት ዘለዎም ካብ ስደት ዝተመልሱ ዜጋታቱ ንገለ ኣብ ዘይምቹ ቦታ ብምድጓን ንካልኦት ከዓ ኣብ ኩናት ከም ዝተማርኹ ኣምሲሉ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ብምውዓል ክስታት ክቐርብሉ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ኩናት ሓድሕድ ዘይደገፉ ሰላማውያን ሰባት ብድሮን ይድብደበሉ ክብል ሰራዊት ናጽነት ኦሮሚያ ከሲሱ መንግስቲ ብልጽግና አብ ኦሮሚያ ኩና ዘይከፈተል ክባብታት የለን እዚ አብ ብዙሓት ክባብታት ኢትዮጵያውን ዘሎ ተርእዩ ዝበለ ኦነግ አብ ሶሙን አብ ኦሮሚያ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ብመጥቃዕቲ ድሮንን ኣየርን ተቐትሎም ኣለዉ ኢሉ ገለ ካብቶም ሰላማውያን ሰባት ኮይኖም ግዳያት መጥቃዕቲ ድሮንን ኣየርን ዝኾነሎም ከባብታት ኦሮሚያ ምብራቅ ሸባ ሃረርጌ ግንደበረት ሰላሌ ሜታ ወልቂጤን ኪራሙን ከም ዝርከቦም ዝገለጸ ትውድብ እቲ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ብልጽግናን ተሓባባሪኡ ሰራዊት ኤርትራን ዝተፈጸመ እዩ ኢሉ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ተሓባበርትን ዝወርድ ዘሎ መከራ ከም ዘሕዘኖ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ፍጻመ ብህጹጽ ደው ከብሎ መጸዋዕታ ነቕርብ ኢሉ ኣሎ። ብዘይሕጋዊ ምዝዋር ሰባት ተኸሲሱ ብኢንተርፖል ተደላይ ዝነበረ ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ጆን ሃብተ ኣብ ኬንያ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ፖሊስ ኢንተርፖል ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ውልቀ ሰብ ብዓሰርታት ዝቝጸሩ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ኣውሮፓ ብምዝዋር ተኸሲሱ ልዕሊ 4 ዓመታት ክድለ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝገልጽ። ትውልደ ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ዜግነት ዘሎ ወዲ 53 ዓመት ጆን ሃብተ ሃገሩ ኔዘርላንድስ ካብ 2017 ነትሒዛ ክትደልዮ ጸኒሓ ብ16 ታሕሳስ 2021 ዓመተ ምህረት ኣብ ኬንያ ብምትሕባር ኢንተርፖል ብፖሊስ ኬንያ ተታሒዙ ድሕሪ ሶሙን ብ25 ታሕሳስ ናብ ኣምስተርዳም ከም ዝተወስደ እዩ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ተጠርጣሪ ገበን ዘይሕጋዊ ምዝዋር ሰባት ዝኾነ ጆን ሃብተ ካብ ኤርትራ ብኤስያ ኣቢሉ ናብ ሃገራት ኣውሮፓ ብዘይሕጋዊ መገዲ ሰባት ብምዝዋር ዝብል ክስ ዝርከቦም ብውሕዱ 4 ክስታት ዝቐረብሉ ኮይኖም ነቲ ገበን ፈጻሚ ኮይኑ እንተደኣ ተረኺቡ ክሳብ 8 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ይጽበየሉ ተባሂሉ ኣሎ። ብ2020 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነ ሃገራት ኢንተርፖል ኣብ ምክልኻል ገበን ዘይሕጋዊ ምዝዋር ሰባት ንዝዋፈሩ ተጠርጠርቲ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂቡ ክሰርሓ ምስ ተስማዕምዓ ጆን ሃብተ ሓደ ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ዝርዝር ተደለይቲ ሰባት ተባሂሉ ብኣህዱታት ኢንተርፖል ዝእለሽ ዝነበረ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘረድእ። ነቲ ተጠርጣሪ ኣብ ኬንያ ክሕዞን ከሎ ድማ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ብሓባር ብዘካየዶ ስርሒት ከም ዝኾነ ኢንተርፖል ገሊጹ ኣሎ። ክሳብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ምሉእ ዓለም ድማ ብተመሳሳሊ ገበን ዝኽሰሱ 286 ተጠርጠርቲ ከም ዝሓዘ ሓቢሩ ኣሎ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ሮመዳን መሐመድ ኑር ኣብ ኣስመራ መቃብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ። ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምዃን ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ኣቶ ሮሞዳን ብረቡዕ 29 ታሕሳስ 2021 ዓ ም ኣብ ከተማ ካርቱም ሱዳን ብሞት ከም ዝተፈልዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ስነ ስርዓት ቀብሮም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም ላዕለዎት መራሕቲ ኤርትራ ብዝተረኽብሉ ኣብ ኣስመራ መቓብር ሓርበኛታት ትማለስ ምበት ተፈጺሙ ኣሎ። ካብ ኣቦኦም ኣቶ ሮሞዳን መሐመድ ኑር ኣዲኦም ወይዘሮ ስቶም እድሪስ ኢብራሂም ኣብ ሕርጊጎ ብ1938 ዓ ም ተወሊዶም ካብ 50 ዓመቶም ኣትሒዞም ኣብ ቤት ትምህርቲ ቁርዓን ቀለማውን ስነ ምግባራውን ትምህርቲ ብምቕሳብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ሕርጊጎ ቀፂሎም እውን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ኣልጃልያን ኣልዓረብያን ከም ዝተምሃሩ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ዘርግሖ ሰነድ ድሕረ ባይቶኦም የረድእ። ገዲም ተጋዳላይ ሮሞዳን መሐመድ ኑር ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ካብ ኣስመራ ናብ ካይሮ ብምቕጻል ምዛዘሙ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ሞያ ምህንድስና ክምሃሩ ተጸንቢሮም ኣብ 1960 ዓ ም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ዝመስረት ተምሃሮ ኤርትራ ብምዃን 1963 ዓ ም ትምህርቶም ኣቋሪፆም ናብ ሰውራ ከም ዝወረዱ ታሪኾም የዘንቱ። ኣብ ታሪክ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክሳብ ላዕለዋይ ጸፍሒ መዝነት ዝመርሑ ኮይኖም እቲ ሰልፊ ብዘጋጠሞ ቅልውላው ክቕፅል ብዘይምኽኣሉ ብ1970 ዓ ም ነቲ ውዳበ ገዲፎም ሓደ ካብ መስረቲ ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ኮይኖም ኣብቲ ውዳበ ካብ 1970 ክሳብ 1976 ኣባል ላዕለዋይ መርሒነት ብምዃን ከም ዝሰርሑን ብ1977 ዓ ም ድማ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈትን ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባርን ኮይኖም ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ልዑል ተራ ከም ዝተፃወቱ እዩ እቲ ታሪኮም ዘረድእ። ብ1986 ዓ ም ኣብ ዝተሳለጠ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣባል ማእኸላይ ክሽማግለን ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈትን ኮይኖም ተመሪፆም ሽዑ ናይ ዝቆመ ክፍሊ ፍትሒ ሓላፍ ብምዃን ክሳብ 1994 ዓ.ም ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ደንከልያ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ኮይኖም ብተወፋይነት ከም ዘገልግሉ ድሕሪ ባይቶኦም የዘንቱ ብ1994 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ብፍቓዶም ካብ ምርጫ መሪሕነት ዝወረዱ ኮይኖም ክሳብ ዕለት ዕረፍቶም ድማ ኣብ ዳግመ ህንፀት ሃገር ልዑል ተራ ከም ዝተፃወቱ ኣብቲ ታሪኮም ተገሊጹ ኣሎ ገዲም ተጋዳላይ ሮሞዳን መሓመድ ኑር በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ቆልዑን ነይሮ
SBS radio